Gepleýär azatlyk radiosu. Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Pakistanyň oppozisiýa lideri Imran Hanyň partiýasy 25-nji ýyllyk saýlawlarda oranlaryň köpüsini eläp, köplügi gazanmakdan kelte gaýdandan soň kanun çykarjylaryň özüne koalisyon hökümet düzmek üçin ýeterlik gollaw berjekdigini aýtdy. Adamlar bizi hakimiyete sayladı. Onsan, Huday halata biz hükümet düzörsip, Hanın Tehrika İnsaf Partiyasının sözcüsü Favad Çavdori 28. yılda AP Havar Kulluğuna etti. Çavdori Berlin vaadaların detaylarını açmadı ve anık sanların gelecek hepte teğe sayılanan kanun çıkarcıların kasa meclis davarası geçirilenine Milli Assembleye de ıglan edilecektiğini haber verdi. Pakistan'ın saylo komisyası 28. yılda saylovların doğru neticesini çap etti ve Hanın Partiyasının üstünde dalaşkarlık edilen 269 orundan 115'sini eylenliği melum oldu. İkinci orunda Pakistan'ın Dolanırcı Musulman Ligası Navaz Partiyası geldi. Olur 64 orun kazanırlar. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun tutsak edilen Amerikan pastor meselesini Birleşen Ştatlara karşı duracaktığını aittı ve Prezident Donald Trump'ı psikologi uruş alıp barmakta ayıpladı. Türkiye'nin Havartürk telekanali 29. yıllı Erdoğan sitirlap, onun Birleşen Ştatlar eğer de öz kalıgını ütkötmese güçlü ve yürektöz hizmettaşını yitirir diyenliğini haber verdi. Sonku günlerde NATO yaranlarının arasındaki dartkınlıklar Ankara'nın Amerikan pastori Andrew Branson'ın tutsaklıkta saklamağını devam ettirmek üstünde yokorlandı. Ol Türk türmesinde 18 ay oturanından son öy tutsaklığına geçirildi. Türkiye'de 20 yıldan uğrak işlen Branson 2016 yılda tutsak edildi ve bir yıl sonra onu terrorçuluk ve içalçılık ayıplamalarına güne bildirildi. Ol Ankara tarafından 2016-njy ýyldaky başa barmadyk harby döwlet agdarlysy finansynyň arkasynda durmakda aýplanan adamlara kömek bermekde aýplanýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 28-nji ýylda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen Fransanyň ýagdaýy barada maslahat etdi. Ermenistanyň tutsak edilen Odolku prezidenti Robert Kaçaryanyň tarapdarlary onuň tutsak edilmegini tanqytlap, derhal azatlygy goýberilmegini talap etdiler. Olar Kaçaryanyň hökümetiň Odolku ýolbaşçylara garşy görýän kanun çäreleriniň çägine jogapkärçiligi çekilmegini görnötin siýasy we şahsy ýerlemä diýip atlanyrdylar. Bu gan dawgasy, siýasy we şahsy aralyş we kanuny esasy ýok diýip Kaçaryanyň sözçüsi Viktor Sovkhamanyan 28-nji ýylda Yerewanyň gurnulan Metduwat ýygnagyny aýtdy. 1998-2008-nji ýyllarda Ermenistanyň prezidenti bolan Robert Kaçaryan 27-nji ýylda tutsak astyna alyndy. Ol 2008-nji ýyldaky dawgaly prezident saýlawlarynyň soň gurulan oppozisiýa protestleriniň güýç bilen basylyp ýatyrylmagy hemde 10 adamyň şol sanly 2 sany polisiýa ofiserleriniň öldürilmegi bilen baglykda aýplanýar. Bir zaman Odolky serp lider Slobodan Milošević'i urus cinayetler suudu makarını korumağı kömök eden tanımal aklavçı Belgrad'da atılı öldürülü deyip resmiler aittiler. 57 yaşındaki Dragoslav Ognianovic öz kvartirasının daşı işiginde 28. yıl günü giyişlik atılı öldürülü deyip İçeri İşler Ministerliği haber verdi. Ministerlik aklavçının 26 yaşındaki oğlunun hem sağ oğlunun yaralı olanlığına aitti. Polisiýa hüjümçüsiniň gözlenýändigini, aklawçynyň näme sebäpden öldürilendigini bilinmeýändigini habar berdi. Ognianovic 2000-nji ýyllaryň başynda uruş jinayetleri üçin suw edilýän Milošević goýan kanun toporuna kömek edipdi. Türkiýe sentýabr aýynda Syria konfliktini we beýlek regional meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Fransiýa, Germaniýa we Orta bilen sammit geçirmegi planlaşdyrýar diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Onuň bu sözleri türk mediýasynda 29-njy ýylda çap edildi. Erdoğan bu duşuň 7-nji sentýabrda İstanbulda boljakdygyny aýtdy. Türk lider sammitin gün tertibindäki başga meseleleriň jekmejekliklerini aýtmady. Emma ol Hürriyet gazetesiniň ýazmagyna görä Türkiýanyň dörtlüğün çağından dasarda hem ortiyetlen diyalog devam ettirecektiğini belledi. Moskva, Paris ve Berlin herlikçe bu sahmetin bolcağını tasdiklap hiç tada etmedi. Ortiyetlen İran, 7 ila çeken ve 100 milyonlarca adam öldürün, milyonlap adamı yaşayan yerinden bostaran ray duruşu devrine Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'a aygıtlı kolluğu verdi. Türkiye, Fransa ve Germania bolsa ayratinlikta pitneç toporları kolludu. Siz havarları dinlediniz.